Trumpin ymmärrystä Euroopan unionista. Suomen poliisi takavarikoi kymmeniä uudenlaisia muuntohuumeita joka vuosi.
Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen Ykkösaamun toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään kuin päivä ja yö kohtaisivat, kun Saksan liittokansleri tapaa Yhdysvaltain presidentin. Mitä Merkel tahtoo Trumpilta? Keskustelua Euroopan ja Yhdysvaltain poliittisista ja taloudellisista suhteista tässä Ykkösaamussa. Lehtikatsauksen jälkeen siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen valinnanvapaustavoite meni solmuun. Kansanedustajat keskustasta ja kokoomuksesta paikalla. Ykkösaamussa tänään myös uutisia 20 vuoden takaa. Muun muassa Ruotsin mallista ja turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta puhuttiin. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Ennen näitä aiheita Euroopan turvapaikana hakija-asiasta. Komission esityksen mukaan EU:n jäsenmaat voivat alkaa palauttaa Kreikkaan turvapaikanhakijoita Dublinin asetuksen nojalla tämän viikon keskiviikosta eteenpäin. Samaan aikaan Turkki uhkailee purkavansa EU:n ja Turkin välisen pakolaisten palautussopimuksen. Puhelimessa ovat nyt Sara Saure Ateenassa ja Sanna Raitaho Istanbulissa. Hyvää huomenta, Sara ja Sanna.
Huomenta.
Sanna, joko ärsyntyminen turkkilaisministerien puhekierrosten eväämisestä on alkanut laantua? Hollantihan esimerkiksi ei ole myöntynyt minkäänlaisiin anteeksipyyntöihin.
No ei se kyllä ole vielä laantunut, että kyllä täällä on joka päivä ollut kovia puheita Hollantia kohtaan ja vähän epäilen, että ne tulevat jatkumaan ainakin tuohon kansanäänestykseen asti, kun Turkin hallinnolla on tarve näyttää omille kansalaisilleen, että he ovat vahvoja eivätkä taivu Euroopan painostuksen alla.
Miten vakavasti otettava uhkaukset Turkin irrottautumisesta pakolaissopimuksesta ja mitkä tekijät siihen vaikuttaa?
No siis tämäkin puhe liittyy hyvin vahvasti Turkin sisäpolitiikkaan. Eli Turkkihan on uhannut irrottautua tästä sopimuksesta jo useamman kerran. Ja yleensä silloin, kun EU on tehnyt jotain, mikä ei ole miellyttänyt Turkin hallintoa. Eli tavallaan juuri tällä uhkailulla pyritään vaikuttamaan siihen, että näytetään vahvoilta omien kansalaisten silmissä. Ja mä en usko, se voi olla, että siinä se irtaantuminen tapahtuu jossain vaiheessa, mutta tällä hetkellä en usko, että se tulee ainakaan lähiviikkoina tapahtumaan, koska ensinnäkin tällä hetkellä näiden turvapaikanhakijoiden siirtyminen Kreikkaan, niin siihen ei ole enää tällä hetkellä niin suuria haluja, koska monilla on juuri riskinä jäädä silloin Kreikkaan jumiin Turkin sijasta. Ja sitten toisekseen Turkki on myös kyllä onnistunut tätä salakuljetusbisnestä vähentämään, jolloin näitä vaihtoehtoja siirtyä Eurooppaan ei enää ole. Eli se ei välttämättä ole enää niin houkutteleva vaihtoehto kuin se oli vaikka vuosi sitten.
Sara, mitä Kreikalle merkitsisi, jos Turkki purkaisi EU:n ja Turkin välisen pakolaisten palautussopimuksen?
No täällä tietenkin pelätään, että se voisi tarkoittaa jälleen paluuta entiseen, eli 10-15 000 päivittäisen turvapaikanhakijan saapumista tänne. Ja tällaiseen Kreikan kapasiteetit eivät kyllä riitä mitenkään. Kreikka haluaa kuitenkin uskoa, että Turkki ei mene uhkailussaan pidemmälle, sillä Kreikan hallituksen mielestä EU:n ja Turkin sopimus on tällä hetkellä ainut kokonaisvaltainen menetelmä hallita pakolaiskriisiä. Kreikkaanhan on tullut ja Kreikan kautta on kulkenut vuodesta 2015 jo reilut 1 000 000 turvapaikanhakijaa.
No nyt on siis tämä EU-komission esitys ja päätös, että EU-jäsenmaat voivat alkaa palauttaa Kreikkaan turvapaikanhakijoita muualta Euroopasta tämän Dublin-asetuksen nojalla. Sara, onko tämä palautusmenettely lähtenyt käyntiin Kreikan suuntaan?
Täällä päässä ei ole vielä raportoitu mitenkään menettelyn etenemisestä. Ja jos nopeasti vielä kerrotaan, niin tässä on siis kyse komission suosituksesta jäsenmaille, niin että nämä voivat palauttaa tämän viikon keskiviikon jälkeen turvapaikkaa hakevia Kreikkaan, jos siis kyseiset turvapaikanhakijat ovat tulleet Eurooppaan ensin Kreikan kautta. Kreikkahan ei ole pääasiallisesti ottanut vastaan Dublinin asetuksen nojalla tehtäviä palautuksia enää vuoden 2011 jälkeen. Ja huomioitavaa tässä palautusmenettelyssä on myös se, että palautukset Kreikkaan eivät koske yksin matkustavia alaikäisiä, eivätkä myöskään haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita. Ja mikä tässä nyt pyrkimyksenä EU:lla on se, että se osoittaisi, että turvapaikkakäytäntö ja vastaanotto-olot Kreikassa ovat kohentuneet nimenomaan EU:n ansiosta.
No nythän sitten Kreikka yrittää lähettää näitä palautettuja sitten kun tämä alkaa pyöriä, niin sinne, mistä he ovat tulleetkin, eli monessa tapauksessa Turkkiin, eikö niin?
Kyllä. Se, mikä nimenomaan Kreikkaa tässä palautusmenettelyssä nyt hyödyttäisi, tässä Dublinin palautusmenettelyssä hyödyttäisi, olisi se, että siellä taustalla on pyrkimys saada tällä lailla muille EU-jäsenmaille painostusta vastaanottaa Kreikasta enemmän pakolaisia EUn sisäisten siirtojen ohjelmalla, koska tämä ohjelma ei todellakaan etene vielä siinä mittakaavassa kuin oli kaavailtu.
No nyt näitä ihmisiä on matkallansa, vaelluksellansa sekä Kreikassa että Turkissa. Minkälaisia nämä olot sitten ovat, Sanna, siellä Turkissa ja Sara sitten Kreikassa?
No Turkissahan on lähes 3 miljoonaa Syyrian pakolaista, että täällä heidänkin olonsa vaihtelevat hyvin paljon. Että toisaalta täällä on esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat olleet kotimaassaan menestyneitä liikemiehiä ja onnistuneet sitten jatkamaan sitä bisnestään esimerkiksi täällä Turkissa. Mutta täällä on myös hyvin iso joukko ihmisiä, jotka saavat tavallaan oleskella täällä, mutta mitään muita oikeuksia heillä ei ole. Että Turkkihan antaa tänne tuleville syyrialaisille vain oikeuden väliaikaiseen suojeluun, mikä tarkoittaa sitä, että heillä on oikeus esimerkiksi terveydenhoitoon, mutta esimerkiksi työlupia tai virallista pakolaistatusta heillä ei ole, mikä tarkoittaa, että he elävät sitten täällä hyvin oman onnensa nojassa. Moni sinnittelee esimerkiksi pimeissä töissä ja ei pysty laittamaan lapsiaan esimerkiksi kouluun, vaan lapset joutuvat auttamaan tulon hankinnassa.
Miten Kreikassa?
No esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja -järjestö raportoi juuri tällä viikolla turvapaikanhakijoiden surkeista oloista nimenomaan saarilla. Siellä vastaanottokeskusten ylitungoksen ja kuolemantapaustenkin lisäksi nyt talvella, niin turvapaikanhakijoiden psyykkiset ongelmat ovat kuulemma kasvaneet aivan räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä pohjoisen Egeanmeren saarilla oleskelee reilut 8000 pakolaista ja siirtolaista, ja tilanne on edelleenkin polttavin Lesboksella. Hidas turvapaikanomusten käsittely kuumentaa tunteita, ja turvapaikanhakijat tuntevat tosiaan olevansa loukossa ja yrittävät sieltä saarelta päästä lähtemään pois kohti mantereetta kaikin mahdollisin keinoin. Ja on raportoitu, että heitä piiloutuu laivoihin meneviin rekkoihin ja autoihin ja jopa matkalaukkujen sisälle ihmisiä on piiloutunut. Sitten täällä mantereen puolella, niin täällä on näitä armeijan koordinoimia pakolaiskeskuksia. Ne ovat hyvin, hyvin karuja, mutta kuitenkin toimivia tällä hetkellä.
Sara Saura Ateenassa ja Sanna Raitaho Istanbulissa, paljon kiitoksia teille. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Saksan liittokansleri Angela Merkel tapaa tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Mielikuvitusleikkinä voi kokeilla, miten omalaatuinen tämä kohtaaminen on, sillä niin erilaisia nämä kaksi valtionjohtajaa ovat. Tervetuloa Ykkösaamuun kansainvälisen bisnesverkoston MCHAMin toimitusjohtaja Kristina Helenius ja Eurooppa-tutkimuksen tutkimuksen verkoston tutkija Kari Möttölä. Ja hyvää huomenta teille.
Huomenta. Huomenta. Kiitos.
Kari Möttölä, mitä Merkel haluaa Trumpilta?
Jos mahdollista, niin että Saksan ja Yhdysvaltain suhteet jatkuisivat niin kuin ne menivät eteenpäin edellisen presidentin Barack Obaman ja Merkelin välillä. Sehän heijasti sitä, että Saksa oli noussut Yhdysvaltain tärkeimmäksi eurooppalaiseksi liittolaiseksi. No, ongelmia on sekä turvallisuuspolitiikan että kaupan alalla.
Eritellään niitä. Mahtaako Trump haluta jotakin erityistä Merkeliltä, Kristina Helenius?
Jaa, varmasti ehkä tasoittaa vain tätä kauppataseen vajetta, joka Saksan ja Yhdysvaltain välillä vallitsee tällä hetkellä. Hänhän on sanonut, tai nimenomaan hänen talouspoliittinen neuvonantajansa muun muassa on aika jyrkästikin haukkunut Saksaa ja sanonut, että siellä vaan myydään Yhdysvaltoihin ja pidetään euroa keinotekoisesti liian heikkona, ja sitä kautta Yhdysvallat on tässä kahdenvälisessä kauppasuhteessa, jos sitä vaan kahden maan välillä mitataan, niin häviäjäpuolella. Nämä ovat heidän termejään ja sen takia todennäköisesti Merkel onkin nyt kiirehtinyt tämän tapaamisen saamista. Ei olisi normaaliaikataulun mukaan pitänyt tavata vasta toukokuussa, mutta Merkel nimenomaan halusi saada tämän, että he pääsivät jo etukäteen setvimään näitä asioita ennen kuin Trump ehtii tehdä tämmöisiä kauppapoliittisia linjauksia, jotka voisi sitten olla vahingollisia Saksalle.
Mitä mahdollisuuksia Saksalla ja Yhdysvalloilla on päästä yhteisymmärrykseen näistä? Nyt ajatellaan, nyt on tätä kauppapolitiikkaa ja on sitten tätä turvallisuuspolitiikkaa.
Ehkä turvallisuuspolitiikan alalla ongelmat ovat hieman pienempiä, varsinkin jos ajatellaan sitä kysymystä, missä määrin Trumpin puheet vastaavat sitten Yhdysvaltain todellista politiikkaa. On merkkejä siitä, että Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikka Länsi-Eurooppaa ja Eurooppaa kohtaan saattaa siirtyä hieman enemmän sille perinteiselle linjalle, toisin kuin aluksi näytti ajatellen Trumpin puheita siitä, että liittosuhde on vanhentunut. Loppujen lopuksihan Yhdysvaltain maailmanpoliittinen asema perustuu hyvin pitkälle sen liittolaisverkostoon.
Millä tavalla voisi kuvitella, että kauppapolitiikassa tällainen yhteisymmärrys syntyisi? Mikä olisi se yhteinen intressi, joka liimaisi nämä kahden mantereen isot valtiot yhteen?
Yhteiset intressit on erittäin suuria ja transatlanttinen talous, joka on puolet maailman koko taloudesta, synnyttää kymmeniä miljoonia työpaikkoja, 20 miljoonaa työpaikkaa ainakin Yhdysvalloissa ja saksalaiset yrityksetkin työllistää 850 000 työntekijää Yhdysvalloissa ja pari miljoonaa epäsuorasti. Keskinäiset ristiinkytkennät on erittäin suuria, eli niiden varaan voisi rakentaa erittäinkin hedelmällisen yhteyden, mutta jos tässä nyt katsotaan vaan, irrotetaan Saksa EU-kontekstista, niin yksi tapa lähteä lähestyyn tätä asiaa on se, että mietitään diilien kautta tai mietitään tämmöisten sopimusten kautta, koska Yhdysvallat ja Trump on nyt nimenomaan halunnut puuttua tähän, että Saksa ei maksa sitä 2% puolustusteollisuudesta tai Natolle, mikä periaatteessa NATO-sopimuksen mukaan kuuluisi, nyt se on 1,2%. Ja Merkelille voi sinänsä olla vaikeaa vaalivuonna lähteä nostamaan puolustusmenoja, mutta jos hän pystyy kääntämään sen niin päin, että jos Trump pidättäytyy sitten taas kaupan esteistä ja muuttamasta tai estämästä saksalaisten tuotteiden tulo Yhdysvaltain markkinoille, niin silloin voitaisiin löytää tämmöinen diili, joka sitten saataisiin sopimaan kummallekin.
Näettekö diilin aineksia?
No tämä on ehkä se hiuksia nostattavin ajatus, että Yhdysvallat siirtyisi monenkeskisestä kahdenväliseen kauppajärjestelmään. Saksahan on Kiinan rinnalla maailman johtava vientimaa ja myös mitattuna vienti ylijäämällä Kiina ja Saksa ovat suurimmat toimijat, jolloin näille maille se monenkeskinen järjestelmä, joka nyt on vallinnut jo vuosikymmeniä, on ihan elintärkeä. Sen sijaan tämmöiset kahdenväliset mittaukset, jotka taloustutkijoiden mukaan muutenkin on ihan mahdottomia. Ajatellen sitä, että yritykset ovat monikansallisia, ne käyvät sisällään kauppaa muun muassa, niin se kuulostaa oikeastaan mahdottomalta ajatukselta.
No tuossa kun Merkel on Yhdysvalloissa, niin hänellä on mukanansa teollisuuden pamppuja ja sehän on niin kuin tällainen jonkinlainen symboli tietysti tästä taloudellisesta keskinäissuhteesta. Hän on tietysti joskus välttämätöntäkin kuvitella, että tämä Euroopan ja Yhdysvaltain taloussuhteet menisivät sykkyrälle. Tulisi tällaisia kahdenvälisiä kauppasopimuksia, joista ehkä Trump on puhunut, niin no nyt täytyy kysyä näin, että onko Euroopan ja Yhdysvaltain kauppasuhteessa sellaista epäreiluutta, joka voisi olla Trumpin silmätikkuna?
Koko ajan talous menee eteenpäin, tulee innovaatiota, uutta teknologiaa, digitaalisuutta ja lainsäädäntö ei koskaan oikein pysy perässä ja sen takia voidaan aina nähdä, että siellä on jotakin, joka laahaa perässä tai joka ei ole reilua ihan vaan siitä, sen takia, että talous ei koskaan pysy paikallaan. Mutta surkuhupasahan tässä on se, että tämä vapaakauppasopimus, jota vuosikausia neuvoteltiin, on nyt periaatteessa jäissä ja se olisi nimenomaan juuri puuttunut näihin epäsuhtiin. Ja siinä muun muassa oli tämän tyyppisiä osioita, joissa olisi hyväksytty toisen osapuolen standardit. Ja nyt sitten ne ei etene, niin kyllähän niissä toki on, aina on jotakin, mihin voi puuttua, mutta näillä sopimuksilla niitä nimenomaan olisi juuri poistettu.
Mitä Yhdysvallat hyötyy Euroopasta?
Tässähän on ehkä hämmästyttävin se, mistä Trump on puhunut ja eräät hänen lähellä olevat avustajat, että ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain presidentti antaa ymmärtää, että Euroopan unioni ei ole Yhdysvaltain etujen mukainen. Ja Saksa Euroopan unionin tärkeimpänä jäsenmaana olisi syypää tähän tilanteeseen. Siinä on kaksi ulottuvuutta. Yksi on se, että nämä ideologit valkoisessa talossahan ylipäätään katsovat, että kansallisvaltioiden järjestelmä on se, mihin pitäisi palata. Ja tämä Euroopan unioni on siihen nähden kummajainen. Ja se heikentää myös, niin kuin he sanovat, tällaisen läntisen tai kristityn maailman kykyä kamppailla sitä etelää vastaan ja muun muassa tätä pakolaisongelman hoitamista. Ja tämmöinen monikulttuurisuus on vaarallista. Mutta ihan reaalipolitiikan tasollakin, niin kuin äsken todettiin, niin Yhdysvallat on ottanut nyt silmätikukseen Saksan, että se väärinkäyttää johtoasemaansa Euroopan unionissa talousmahtina.
Käyttääkö Saksa väärin asemaansa?
No eikö tämä ole seurausta siitä, että se talous, joka pärjää, joka etenee teknologian sallimissa rajoissa, menestyy paremmin. Yhdysvalloissa on, niin kuin nyt olemme todella nähneet, paljon taantuneen teollisuuden alueita, jotka Trump on ottanut nyt suojelukseensa.
No, Kristiina Helenius, tuossa viittasitte siihen, että tämä TTIP olisi niin kuin silottanut tätä tilannetta. Onko se muuten nyt kuollut ja kuopattu?
Kyllä siinä niin paljon työtä on tehty, että siellä on jo valmista tavaraa sitten, jos sitä halutaan uudelleen viritellä, mutta kyllähän nyt Trump on aika jyrkkä ollut sen suhteen, että nämä moninkeskeiset sopimukset olisi nyt ainakin toistaiseksi pois pöydältä.
No vielä, onko osoitettavissa jokin selkeä tällainen epäreiluuden kohta, josta esimerkiksi Saksa hyötyy suhteessa Yhdysvaltoihin kauppapolitiikassa?
No ehkä pitää mennä sen verran takaisin tuohon äskeiseen kommenttiin, että siis kyllähän Merkel menee ennen muuta puhumaan EU:n puolesta ja moninkeskisyyden puolesta ja sitten, että EU on se neuvotteleva kumppani eikä Saksa. Mutta hän nyt jonkun kuitenkin Euroopan suurimman talouden johtajana, niin hän on se, joka menee ja avaa tätä ja ikään kuin alkaa ehkä näitä ajatuksia opettaa Trumpille, että näin EU toimii ja näin moninkeskinen maailma toimii, mutta tosiaan niin kauppataseen vaje on tosiasia, eli Saksa vie enemmän kuin tuo.
No mitä jos Trump oikeasti alkaa hieroa ystävyyttä Putinin kanssa tässä ystävyyslainausmerkeissä?
Tässä voidaan ehkä sanoa, että nämä Trumpin Venäjä-avaukset ja Venäjä-ideat ovat ehkä nyt lieventyneet jonkin verran. Tässä on sellainen aihealue, jossa muu poliittinen järjestelmä Yhdysvalloissa, nämä muut ministerit, jotka ovat vaikutusvaltaisia, kongressi, jossa ei ole mitään tukea tälle Trumpin Venäjä-politiikalle ja ehkä laajemminkin poliittinen kenttä on ottamassa, sanoisinko, otetta Venäjä-politiikasta niin, että se menisi enemmän tälle perinteiselle linjalle, jossa Venäjän suhteita ehdollistetaan Ukrainan kriisin ratkaisulle. Tältä näyttää niin kuin siellä kokonaisuutena katsottuna, mutta tietysti Trump saattaa edelleen pitää mielessä sellaista mahdollisuutta, että tehtäisiin joku avaus Venäjän suuntaan. Kysymys on vain siitä, mitä Trump voi antaa, koska Venäjähän on nyt jo saanut Ukrainan ja Syyrian ja monet muutkin tavoitteet.
Kari Möttölä, onko teillä jokin tulkinta siitä, mitä tämä Venäjä-peli Trumpilla on?
Sitähän todella ihmetellään, koska se poikkeaa niin siitä valtavirrasta, joka Washingtonissa vallitsee. Vaikka sinänsä ei tietenkään kenelläkään ole mitään sitä vastaa, että Yhdysvaltain ja Venäjän suhteet paranisivat, mutta siinä on näitä tiettyjä kynnyskysymyksiä. Ja ehkä se yksi syy tähän epämääräisyyteen on juuri se, että näitä tutkimuksia edelleen jatketaan Trumpin ja hänen lähipiirinsä Venäjä-suhteista. Ja niin kauan kuin ne jatkuvat, niin tietynlainen epämääräisyys ja epävarmuus jatkuu.
No, onko Merkelillä jokin mahdollisuus vakuuttaa Trump tiukan linjan välttämättömyydestä suhteessa Venäjään?
No nämä talouspakotteet on tietysti se keskeinen kysymys, että niistä luistaminen ilman vastamyönnytyksiä olisi Euroopassa suuri tappio, jonkin saatiin poliittinen katastrofi, koska se voisi heikentää myös Euroopan unionin yhtenäisyyttä. Tämä on varsinainen uhka.
No voiko pitää mahdollisena, että Trump todella Yhdysvaltain johdolla vetäytyy sääntöpohjaisesta poliittisesta ja taloudellisesta järjestelmästä?
Hän ei voi sitä yksin.
Kun hän esimerkiksi on puhunut näistä pyrkimyksistä kahdenvälisiin sopimuksiin. Onko se käytännössä mahdollista siis poliittisesti Yhdysvalloissa?
No vetäytyminen on aina helpompaa kuin rakentaminen. Että kyllähän tietysti nyt esimerkiksi kun budjetti tuli, että jos YK:lle rahoitusta vähennetään radikaalisti, niin kyllähän se ilman muuta irrottaa Yhdysvaltoja silloin ja heikentää koko sitä järjestelmää ja ehkä sitä kautta sitten laajemminkin. Mutta kyllä monenväliset sopimukset ja nämä on, joissa suvereniteettia luovutetaan ylikansallisille järjestöille, niin ne on kongressin päätettäviä asioita, joten ei Trump ainakaan yksipuolisesti voi niistä vetäytyä siis omalla päätöksellä.
Niin kuin esimerkiksi WTO:sta.
Niin.
Niin. Entäs tuo poliittisella puolella sama kysymys? Niin.
No tietysti Yhdysvallat, hämmästyttävää kyllä, niin kuin äsken juuri todettiin, leikkaa omaa rooliaan kansainvälisessä politiikassa, muun muassa YK ja kansainvälisten järjestöjen suuntaan, ja totta kai siitä seuraa vastatoimia muilta toimijoilta, ja Kiina ja Venäjähän ovat hyvin herkkiä tarttumaan ja tunkeutumaan siihen tyhjiöön, jonka Yhdysvallat mahdollisesti jättää, joten jonkinlaista siirtymää saattaa olla kohti tällaista suurvaltojen maailmanjärjestystä, mutta niin, että yhtäkkiä pyyhkäistäisiin historian roskakoriin nämä kaikki monenkeskiset järjestöt, sitä ei varmasti tapahdu. Mutta joka tapauksessa tässäkin kuviossa siis Saksa Euroopan unionin keskeisenä valtiona olisi sitten yksi keskeinen toimija.
Siis minkälainen se olisi se uusi maailmanjärjestys, joka tästä syntyisi?
No teoreettisesti katsotaan, että se perustuisi pikemminkin suurvaltojen valtatasapainoon ja jonkinlaisen etupiirien jakoon. Mutta tämähän olisi kauhistus varsinkin Euroopassa ja ylipäätään pienille valtioille. Se olisi historian pyörien kääntämistä taaksepäin.
Voiko kauppapolitiikasta politiikan puolella kuvitella samalla lailla jonkin toisenlaisen maailmanjärjestyksen kuin nyt?
Kyllä, se olisi silloin mielivaltaisempi ja silloin juuri nämä esimerkiksi Kiinan ja Venäjä pääsisi sanelemaan kauppapolitiikan ehtoja, jos transatlanttiset toimijat ei ota sitä tilaa ja ikään kuin määrittele niitä ehtoja. Että toki se vaara on olemassa, että silloin mennään enemmän tämmöiseen mielivaltaisempaan tai sattumanvaraisempaan suuntaan.
Kansainvälisen bisnesverkoston AmCham toimitusjohtaja Kristiina Hällinys, paljon kiitoksia. Ja vieraileva tutkija, professori Euroopan tutkimuksen verkostossa Kari Mönttölä, paljon kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos.
Samoin.
Kello on 9:03. Ykkösaamu jatkuu lehtikatsauksella. Sen jälkeen keskustellaan siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen valinnanvapaustavoite meni solmuun. Kansanedustajat keskustan Anna-Kaisa Heikkinen ja kokoomuksen Sari Sarkomaa selvittelevät. Ykkösaamussa tänään myös uutisia 20 vuoden takaa, muun muassa Ruotsin mallista ja turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta seontelosta puhuttiin. Lehtikatsauksen toimittaa Iida Ylinen.
Hollannin parlamenttivaalien tulosta pohditaan monissa pääkirjoituksissa tänään. Savon Sanomien mukaan monet ilakoivat, kun Geert Wildersin vapauspuolue ei saanutkaan isoa jytkyä Hollannin parlamenttivaaleissa. Jotkut politiikan asiantuntijat huokaisivat helpotuksesta ikään kuin brittiläisen Brexitin ja amerikkalaisen trumpilaisuuden jälkijäristykset olisivat nyt laantumassa ja oikeistopopulismin voittokulku ohi. Savon Sanomien mukaan ääriajattelun osalta ei voi kuitenkaan soittaa vaara-ohi-merkkiä. Sanomalehti Ilkka Taasen toteaa, että Hollanti valitsi populismin sijaan yhtenäisen Euroopan. Lehden mukaan Hollannissa ehkä vastattaisiin nyt viisaimmin Wildersin huuteluihin ottamalla hänet mukaan hallitusvastuuseen. Ja tämä Ilkan mukaan siksi, että yleensä oppositiossa olo lihottaa puolueita. Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa, että Hollannissa saatiin erävoitto suvaitsevalle Euroopalle. Oikeistopopulistit Ranskassa ja Saksassa eivät saaneetkaan vetoapua tuleviin vaaleihin. Tuoreeltaan on arveltu, että kenties ratkaisevimman virheensä Wilders teki verratessaan itseään estottomasti Donald Trumpiin, joka on lyhyessä ajassa saattanut Yhdysvaltain politiikan sekasorron valtaan. Keskisuomalainen taasen kirjoittaa, että Hollannin vaalitulos oli takaisku Euroopan oikeistopopulisteille ja iskulauseissa julistetulle patriottien keväälle. Parhaiten menestyivät puolueet, jotka yksiselitteisesti kannattavat Hollannin jäsenyyttä Euroopan unionissa. Karjalaisen mukaan Hollannin vaalitulos luo toivoa Euroopalle. Hollantilaiset näyttävät kokeneen Wildersin politiikan niin isoksi uhkaksi, että sitä piti lähteä joukolla vastustamaan. Täällä Suomessa perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kiiruhti muistuttamaan, että Hollannissa nähtiin nyt yhden asian puolueen rajat. Nämä rajat tulivat vastaan juuri sopivasti, kun perussuomalaiset valmistautuvat valitsemaan yhden asiamiehen Jussi Halla-ahon ja enempi yleispoliitikko Sampo Terhon välillä. Toinen Hollannin vaalien juonne, vihervasemmiston nousu, miellyttänee Soinia vähemmän. Ja sitten vielä talousuutinen. Kauppalehdessä spekuloidaan Nordean lähdöllä Ruotsista. Finanssikonserni Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin mukaan muutto Helsinkiin on yksi mahdollisuus. Ratkaisu voi kuulemma olla edessä jo ennen juhannusta. Wahlroos teki torstain yhtiökokouksessa selväksi, että pankki ei pysty elämään Ruotsin hallituksen esittämän vakausmaksujen korotuksen kanssa. Wahlroosin mukaan Helsingin valinnan todennäköisyys on vähän korkeampi kuin kolmasosa.
Iida Ylinen, kiitoksia lehtikatsauksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen kyljessä on nähty monenlaista poliittista peliä. Kun keskusta sai maakuntamallinsa, kokoomusta hyvitettiin valinnanvapaudella. Vähäisemmälle huomiolle ovat saattaneet jäädä sairastelevat suomalaiset. Selvitetään sitä nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun kansanedustajat Sari Sarkomaa kokoomuksesta ja Hanna-Kaisa Heikkinen keskustasta. Molemmat ovat erityisesti sotia-asioihin keskittyneitä kansanedustajia ja hyvää huomenta teille.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Valinnanvapauden toteutus ja sen seuraukset olivat eilen eduskunnassa kuuman keskustelun kohteena. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Nyt muun muassa Kuntaliiton mielestä valinnanvapauteen siirtymistä koskeva aikataulu ei ole mahdollinen. Myös sote-uudistuksen projektijohtaja alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti on tiettävästi sitä mieltä, että suunniteltu aikataulu on mahdoton. Saman näkemyksen jakavat ministeriöissä kansliapäälliköt Martti Hetemäki, Päivä Sillanauke ja Asku Välimaa. Hanna-Kaisa Heikkinen ja Sari Sarkomaa, mikä neuvoksi? Hanna-Kaisa Heikkinen.
No, tuossa valinnanvapauden käyttöönotossa voi olla ihan perusteltua harkita esitettyä pitempää siirtymäaikaa, jos virkavastuulla olevat valmistelijat tähän päätyvät. Mutta tässäkään on turha lähteä laukalle. Nythän on lausuntokierros edelleen voimassa. Se päättyy 28. tätä kuuta. Ja nyt jo tulleita parannusesityksiä on otettu huomioon. Ja on hyvä myös muistaa se, että tämä mahdollisen siirtymäajan pidentäminen ei automaattisesti saa eikä pidä tarkoittaa sitä, että valmistelua tai lain voimaantuloa pitäisi viivästyttää.
Sari Sarkomaa, mikä neuvoksi tässä aikataulukysymyksessä? Joo. Suunnitellussa aikataulussa ei ole mahdollista saada.
Joo, tässähän on nyt iso sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka on menossa eteenpäin. Me ollaan yhtä osaa ja aloitettu eduskunnassa käsittelemään. Ja tärkeää on tietenkin, että katsotaan kokonaisuutena, että saadaan laadukas valinnanvapauslainsäädäntö myöskin eduskuntaan. Ja tuo valinnanvapauslakihan on vasta lausuntokierroksella. Ja se laitettiin ikään kuin vähän keskeneräisenäkin sen takia lausuntokierrokselle, että haluttiin, että koko Suomi tietää, minkälainen uudistus on tulossa, kun saman aikaan käsitellään tätä muuta lakipakettia. Ja hallitus on niin selkeästi todennut, että lausuntokierroksen aikana virkamiehet jatkavat valmistelua ja erityisen tarkkaan katsotaan tuo lausuntokierroksen tulos. Ja on hyvä, että virkamiehet ovat tuota työtä tehneet ja kun lausuntokierros loppuu, niin sitten tehdään yhteenveto ja sitten hallituksen on tarkkaan analysoitava, mitä muutoksia tehdään, jotta laista saadaan hyvä. Huonoa ei pidä tehdä ja me odotamme todellakin, että tätä työtä tehdään. Eli tämä on ihan normaalia lainvalmistelua.
Joo, kyllä, mutta viittaamaan siihen eiliseen keskusteluun eduskunnassa ja sitten näihin pitkään luetteloon. Tästä oli Kuntaliittoa, Tuomas Pöysti ja kansliapäälliköitä ja ja monta muutakin tahoa, jotka on tästä aikataulusta sanoneet, että yksinkertaisesti tässä aikataulussa, suunnitellussa aikataulussa tämä ei ole mahdollista. 2019 ei ole voimassa valinnanvapautta, tai se on jotain sellaista, joka on huonoa. Niin miksi tämä aikataulu nyt on, niin kuin pääministeri eilen sanoi, että aikataulussa mennään, niin miksi se on niin tärkeä, vaikka joudutaan hosumaan?
No jos tarkemmin niin, katsoo, mitä nuo virkamiehet on todenneet, niin ovat todenneet, että täytyy arvioida myöskin koko tämän, niin kuin, vaikka uudistus menee eteenpäin ja uudistus olisi aikataulussa, niin täytyy katsoa, että onko siinä kokonaisuudessa sellaisia osia, joita pitäisi rytmittää. Erityisen tärkeää on esimerkiksi se, että kun me katsotaan meidän julkista sektoria, itse olin eilen Helsingin suun terveydenhuollon kehittämispäivässä, niin meillä on täysi kehittämisinto Helsingissä päällä, mutta halutaan varmistaa, niin kuin Helsingin lausunnossakin on, että tämä uudistus rytmitetään sillä tavalla, että koko terveydenhuollon kenttä pääsee tähän hyvin mukaan, ja totta kai ne aikataulutkin pitää tässä katsoa, mutta tämä on niin kuin osa tätä lausuntokierrosta ja niitä pointteja, että erityisesti ihan heiltä oli odotettu, että he arvioivat tätä, ja sitten hallituksen täytyy pohtia, että mitä tässä tehdään, mutta kaikki pitää rytmittää niin, että tämä onnistuu. Huonoa ei pidä tehdä.
Ja onhan aivan selvää, että jokainen taho, asiantuntijataho puhuu omasta näkökulmastaan ja haluaa omat huolensa tuoda esille tässä vaiheessa. Ja näinhän pitää ollakin. Tämä on ihan normaali lainvalmisteluprosessi ja nämä vaiheet kuuluvat siihen, mutta mä haluaisin niin kuin kertoa myös Suomen kansalaisille, että ei tässä olla ihan niin kuin yhtä äkkiä liikkeellä. Sote-uudistusta on tehty pitkälle 20 vuotta. Meillä on maan parhaat asiantuntijat olleet koko ajan mukana valmistelemassa, virkavastuulla olevat ministeriön virkamiehet tehneet tätä, ja iso osa heistä ovat olleet mukana koko tämän prosessin, kun eri hallitusten aikaa on uudistusta pyritty tekemään.
Prosessissa näyttävät viisastuneen niin, että sanovat, että tässä aikataulussa sitä ei ole mahdollista toteuttaa.
Kyllä, ja tämä pitää ottaa huomioon, mitä tehdään missäkin vaiheessa, mutta että typeryyttä olisi, ja Suomen talousyhteiskunta ei kestä sitä, että nyt me pistettäisiin pillit pussiin. Ja pitää muistaa myös se, että kuntavaalit ovat lähellä ja totta kai tämä on herkullinen ase oppositiolle pelotella ihmisiä ja luvata sellaisia vastuuttomia asioita, joista joku saattaa vaikka katua vaalin
jälkeen. No nyt yksi tämmöinen ihan yksityiskohta, jonka luulisi olevan aika yksinkertainen, on se, että miten pitkäksi aikaa kansalainen on sitten sidottu siihen valitsemaansa terveysasemaan tai palveluun. Timo Soini sanoi vaalikeskustelussa, että tällaisen aikamäärin, että jonkun aikaa.
No valmistelussa onkos on lähdetty yhdestä
vuodesta. Onko tämä nyt sitten kansalaisten kannalta reilua, kun he arvioivat tämän uudistuksen järkevyyttä ja äänestävät monissa vaaleissa tässä matkan varrella?
No tässä uudistuksessa on todella monta yksityiskohtaa ja se, miksi tässä valinnan vapaudessa ollaan haluttu myöskin Suomessa edetä on se, että se on ihan toimiva arkea muualla Euroopassa ja Pohjoismaissa ja halutaan, että asiakas tulee keskiön, että on aivan oikein, että jos
mutta nyt oli ihan tästä yksinkertaisesta yksityiskohdasta, miten pitkäksi aikaa?
Kyllä tästä ajasta, että jos koetaan, että on saanut huonoa,
yksi vuosi.
Jos on halunnut huonoa, jos on saanut huonoa hoitoa ihminen, niin silloin on tärkeää, että hän voi myöskin niin kuin valita pois ja mennä paikkaa, minkä kokee paremmaksi. Ja mikä tämä aikaväli tässä on, niin lakiesityksessä on laitettu nyt vuosia. Lainsäädäntö on lausuntokierroksella ja arvioidaan sitten, kuinka usein se voisi olla, koska siinä sitten rahan täytyy seurata ja se on aika monimutkainen järjestelmä. Me tiedetään Pohjoismaista ja muista Euroopan maista, että siellä on monessa tehty niin, että ensin on ollut vähän pidempi aikaa, ja sitten kun järjestelmä on kehittynyt, niin sitten valinnan vapaus.
Eli varsinkin
on voinut
siinä
vaihtaa useammin.
Alkuvaiheessa kyllä syntyy sellainen tilanne, että ei ole olemassa minkäänlaista seurantatietoa eikä käsitystä siitä, että millainen tämä palveluntarjoaja on. Ja sitten kärsit vuoden vähintään sitä nyt, jos
tämä on
nyt toteutuu
aika
näin. Hanna-Kaisa Heikkisellä oli
kyllä, mutta aika pitkä aika vuosia sitä pitää katsoa kyllä. Tämä on ollut myöskin pohdinnassa virkamiehillä ja meillä poliitikoilla.
Kyllä, mutta muistutan sen, että jatkossa maakunta on kuitenkin se virkavastuussa oleva julkinen taho, joka jo tekee sen seulan, ketkä hyväksytään palvelujen tuottajaksi, että ei tämä kenttä ole missään nimessä villiksi menossa. Ja sen haluaisin myös muistuttaa, että nyt jotenkin julkisessa keskustelussa tuntuu, että nykytila olisi jotenkin niin upea ja toimiva, että mitään ei tarvitsisi tehdä. Että kyllähän sote-uudistusta on lähdetty tekemään sen takia, että meillä olisi tasavertaisemmat palvelut kaikkialla Suomessa saada niitä peruspalveluja tarpeeksi aikaisin, jotta vaivat ja toimintakyvyn aleneminen ihmisillä ei mene niin huonoksi, että sitten tarvitaankin erikoissairaanhoidon palveluja, jolloin meidän yhteiset julkiset varat keskittyvät siihen erikoissairaanhoidon kasvattamiseen.
No sanottakoon tässä sivussa, että suuressa osassa Suomea terveyskeskukset toimivat niin, että kiireettömän hoitoonkin pääsee aivan muutamassa päivässä. Että se on kyllä, se, ja sitähän tilastoidaan aivan
sosiaalipuolella palvelut eivät aivan yhtä hyvin ole, ja se on aika iso osa meidän sote-sektorin toimivuutta.
Periaatteessa kansalainen valitsee siis, kun ja jos valinnanvapaus toteutuu. Mutta sitten kuitenkin elävässä elämässä näillä terveyspalveluyrityksillä saattaa olla mahdollisuus valita asiakkaansa toisin kuin tässä periaatteessa pitäisi käydä. Kuunnellaan viime viikon kuntatentistä pikkusen pieni pätkä.
Pysäytetään tämän asian äärelle, koska tässä jo Sari Essayah ja tämän toi keskusteluun vähän niin kuin kermankuorinta näkökulmasta, että valitaan helpot potilaat, tehdään isoja voittoja julkisin varoin ja tätä nyt tässä esitetään. Ja nyt haluaisin kuulla, Petteri Orpo, teiltä, miten nämä asiat vältetään, koska nämä ovat kovia syytteitä, kovia syytöksiä ja väitteitä, että nyt annetaan ikään kuin julkista rahaa markkinoille ja sillä pääsevät isot terveysjätit tekemään kovia voittoja kansalaisten terveydellä. Miten se estetään ihan konkreettisesti Suomen kielellä?
Me emme sellaista järjestelmää tee. Me pidämme huolta suomalaisten verovaroista. Meillä on kirkkaana mielessä se tavoite, että me saamme sujuvat palvelut, lääkäriin pääsee. Me tehdään sinne yhteiskuntavastuupykälä, jossa nämä yritykset, jotka tulee tarjoamaan näitä palveluja, he ovat läpivalaistuna koko ajan. Meillä on tälläkin hetkellä, on tuoda sen esille, että meillä on oikeasti tuhansia yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajia Suomessa tällä hetkellä, yrityksiä tai järjestöjä. Tämä on ihan tätä päivää Suomessa. Ei tämä nyt tarkoita sitä, että tänne tulee joku jättimäinen kimalainen jostain ja vie kaikki meidän rahat veroparatiisiin. Tämä on ihan älytöntä pelottelua.
Petteri Orpo vaalitentissä. Hanna-Kaisa Heikkinen, mikä on se elementti tuossa lakiluonnoksessa, joka estää kermankuorinnan?
No varmasti ihan ydin...
Joka tehoaa näihin
niin, ydinasia on se, että se korvaus sitä ihmisen palvelun tuottamisesta on aivan sama. Onpa järjestäjänä kolmannen sektorin toimija,
mutta yksityinen ihmisten palveluntarve vaihtelee. Nyt on kysymys siitä, että kuoritaan päältä sellaiset ihmiset asiakkaiksi, joiden palvelutarve on vähäinen, mutta korvaus on sama.
Joo, olennaistahan tässä on juuri se, että minkälainen tämä korvausjärjestelmä on, ja se on työn alla. Ja esimerkiksi jos ajatellaan suun terveydenhuoltoa, niin meillä on nyt erillinen työryhmä, joka pohtii sitä, mikä se korvaus on. Ja selvä on, että ihmisten palvelun tarve suussa on erilainen. On paljon raskaita korjaustoimia vaativia ihmisiä. Sitten on toisia, kenellä suu on kokonaan kunnossa. Ja tarkoitus onkin, että tämä korvaus olisi esimerkiksi suun terveydenhuollossa sellainen, että se ei kannusta siihen, että kerätään vain vähän hoitoa saavia, koska se saa isomman korvauksen, jos on vaativampi hoito. Samaan aikaan sitten pitää todeta kuulijoillekin, että koko laki on tehty niin, tämä lakiluonnos, että ihmiset valitsevat, ei yritykset. Eli jos ihminen haluaa mennä sellaiseen paikkaan, joka on tämän valinnanvapauden palveluita tarjoavien toimipisteiden piirissä, niin se ihminen on otettava vastaan, ja tätä tietenkin seurataan. Ja nämä tahot, jotka tarjoutuu näitä palveluita tuomaan, he sitoutuvat tiukkoihin palveluketjuvaatimuksiin, tiukkoihin laatuvaatimuksiin. Jos havaitaan, he eivät näitä noudata, niin he eivät voi näitä palveluita tuottaa. Eli koko kokonaisuus lähtee siitä, että ihminen valitsee. Mutta olennaisessa asemassa on juuri tämä korvaus, ettei tämä edes kannusta siihen, että valitaan kevyempi hoitoisia.
Kyllä, elävässä elämässä konsteja löytyy sille, miten syrjiä sellaista asiakasta, jota ei haluta, mutta
siinä pitääkin olla tarkka. Se on aivan totta, että nämä ovat aivan relevantteja huolenaiheita, ja se pitää nyt lain valmistelussa ottaa huomioon.
Mutta se, mikä ehkä on hyvä tässä todeta, niin mikä tällä hetkellä on ikävä asia, että kyllä on totta, että tuolla terveyskeskusjonoissa esimerkiksi Helsingissä on edelleen aika pitkä odotusaika, varsinkin tietyillä terveysasemilla, ja miten siellä syrjitään ihmisiä. Siellä on eläkeläisiä, pitkäaikaistyöttömiä, lapsiperheitä, jotka odottavat pääsyä terveysasemille. Eli ei olla saatu vielä Helsingissä esimerkiksi terveysasemia sillä tavalla toimimaan, mikä olisi tarkoituksenmukaista. Ei jonot tule kalliiksi. Ja koko tämän uudistuksen tavoite on todellakin se, että ihmiset pääsee sujuvasti hoitoon. Se on kustannustehokusta ja se on yhdenvertaisuutta. Ja kyllä niin kuin tämän uudistuksen onnistumista mitataan sillä, että miten ne palveluketjut sujuu, että ihmiset saa sen koko hoitopaketin yhdenvertaisesti.
No, erityisasiantuntija Tero Tyni Kuntaliitosta totesi tässä samassa studiossa viime viikolla, että valinnanvapaudesta hyötyvät eniten ne, jotka sairastavat vähiten. Kärsijöitä ovat ne, jotka ovat monella tavalla sairaita ja palvelujen tarpeessa. Ja niin kuin Sari Sarkomaa sanoitte tuossa, että yksi uudistuksen tavoitteista oli se, että palvelujen saantiin pitäisi saada yhdenvertaisuutta. No nyt asiantuntija sanoo, että juuri se ei ole toteutumassa.
No,
tämän teidän kehittelemänne malli ansiosta.
No tässä pitäisi sitten vähän kuulla tarkemmin tätä asiantuntijaa, mutta ainakin se, mitä on kansainvälistä tutkimusta katsonut siitä, että on tuotu valinnanvapautta, esimerkiksi henkilökohtainen budjetti, joka on pitkään toiminut Britanniassa, niin se on erityisesti tuonut sen siellä, että paljon palveluita tarvitsevat saavat sen oman palvelukokonaisuuden niin kuin yhdenvertaisesti ja sillä tavalla, että se tukee heidän hoitoansa. Ja näin tämä on tarkoitus myöskin niin kuin Suomessa tehdä. Ja suurin eriarvoinen asia meillä on Suomessa se, että juuri niitä peruspalveluita ei saa ajoissa. Ja meidän tarkoitus on tehdä ja teemme sellaisen koko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, että ihmiset oikeasti saavat palvelut, eikä esimerkiksi ne pitkäaikaistyöttömät joudu olemaan siellä jonossa.
Hanna-Kaisa Heikkinen.
Yksi asia, mitä ei tässä vielä olla keskusteltu, mikä on aivan olennainen edellytys sille, että valinnanvapaus toimii ja koko sote-uudistus toteutuu, on se, että tietojärjestelmät, nykyiset pirstaleiset, keskenään keskustelemattomat tietojärjestelmät, jossa asiakkaiden ja potilaiden tiedon pitäisi kulkea, mutta tällä hetkellä se ei hoiva- ja sosiaalipalvelujen yksikköjen välillä kulje, niin tämä pitää saada kuntoon, koska se on se tae sille, että me saadaan nykyistä ehyemmät potilasketjut sieltä perustason palveluista sinne erikoissairaanhoitoon, koska se on se suurin laadun tae myös sille monisairaalle ihmiselle, että hoiva-alan ammattilaiset, sosiaalialan ammattilaiset tietävät sen ihmisen kaikki siihen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Ja tämä tulisi myös niin kuin nostaa keskustelussa keskiöön.
En halua maalailla mitään piruja seinille, mutta tästä kokemuksena niin tämän toimeentulotuen siirtäminen Kelallehan on nyt tällainen tietojärjestelmäkysymys myös, ja eikä kyllä ennakoi hyvää. Vielä ihan lyhyesti, itse asiassa ei tässä ehditäkään enää enempää. Mutta.
Mutta olin tuossa vammaisjärjestöjä tapaamassa viime lauantaina Uudellamaalla, niin he totesivat, että on hyvä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa korostetaan myöskin vaikeasti vammaisten itsemääräämisoikeusta, että kuunnellaan ihmistä, ja silloin kun päätöksenteossa tarvitaan apua, niin sitä myöskin tuetaan, että kyllä aina terveydenhuollon ammattilaiset huolehtivat niistä palveluista, mutta otetaan ihminen mukaan ja keskiöön.
Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa puhui tässä viimeksi. Paljon kiitoksia. Ja sitten keskustan kansanedustaja Hanna-Kaisa Heikkinen. Paljon kiitoksia myös teille.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Hyvää päivänjatkoa. Sitten uutisia 20 vuoden takaa. Puhuttiin muun muassa Ruotsin mallista ja Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta. Jari Niemelä.
Tänään iltapäivällä lähetyksellä jatketaan tässä Annu Passoja. Nyt siirrymme sitten Ruotsiin, jossa teollisuuden työntekijäjärjestöt ja työnantajat tekevät historiaa allekirjoittamalla laajan yhteistyösopimuksen, jolla tähdätään maltillisiin palkkaratkaisuihin. Kyseessä on ainutlaatuinen työmarkkinaosapuolten välinen vakauttamissopimus, jonka turvin inflaatio halutaan pitää kurissa ja työllisyyden toivotaan kohentuvan. Tukholmasta jatkaa Mikko Määttälä.
Parinkymmenen vuoden inflaatio- ja devalvaatiokierteessä elänyt Ruotsi on muuttamassa täysin työmarkkinoiden, lähinnä palkkaneuvottelujen pelisääntöjä. Asialla ovat teollisuusliitot, kuten Metalliliitto, Paperiliitto ja Puutyöväenliitto, sekä teollisuustoimihenkilöt ja insinöörit, sekä teollisuuden työnantajajärjestöt. Osapuolten mukaan ruotsalaisten on kyettävä sopimaan palkoistaan niin, että inflaatio pysyy kurissa ja ruotsalaistuotteet voivat kilpailla maailman markkinoilla. Ellei tähän päästä, nykyistä suurtyöttömyyttä on mahdoton hoitaa, osapuolet katsovat. Työmarkkinaosapuolten välit ovat olleet huonot muun muassa taannoisten veristen palkansaajarahastoriitojen vuoksi ja siksi, että työnantajat ovat yksipuolisesti sanoutuneet irti keskusjärjestötason palkkasopimuksista. Nyt näyttää kuitenkin, että taloudellinen ahdinko on pakottanut osapuolet lähentymään toisiaan. tähänastinen peli ei enää yksinkertaisesti vetele.
Nyt siis eduskuntaa, jossa käydään tälläkin hetkellä turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon lähetekeskustelua. Eduskuntatoimittajamme on seurannut puheita eduskunnassa, jossa pääministeri Paavo Lipponen on oman näkemyksensä jo esittänyt. Kuinka kiihkeää keskustelua eduskunnassa on käyty, Juha-Pekka Virtanen?
Pääministeri Lipponenkin toisti hallituksen vanhat linjaukset. Linja pitää, on seistävä omilla jaloilla ja kansallisesta puolustuskyvystä on huolehdittava. Lipposen mukaan Suomi ei ole missään turvallisuuspoliittisessa nollapisteessä. Päinvastoin strateginen asemamme on parantunut ja toimintamahdollisuutemme ovat lisääntyneet blokkijaon poistumisen myötä.
Hallituksen linja Naton laajentumiskysymyksessä on selvä. Kantamme ilmaistaan nyt esiteltävässä selonteossa. Suomi ei hae Naton jäsenyyttä, mutta me seuraamme tarkoin laajentumisen vaikutuksia Itämeren alueella sekä Naton ja Venäjän suhteessa. Suomi on aktiivisesti mukana Naton rauhankumppanuudessa. Me olemme luoneet Natoon kahdenväliset yhteydet poliittisella ja niin sanotulla työtasolla. Näin me varmistamme, että meidän äänemme kuuluu eikä ratkaisuja tehdä Suomen turvallisuuden kustannuksella. Suomi toivoo, että myöhemmin tällä viikolla Helsingissä pidettävä Venäjän ja Yhdysvaltain huippukokous edistää Euroopan turvallisuuden lujittamista.
Suomen kannalta on tietysti mitä tärkeintä, ettei näitä etupiirejä eikä harmaita alueita synny. Kokonaan toinen asia on sitten se, paljonko Suomen sana painaa, jos suurvallat sellaisia rupeavat joskus harrastamaan. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeyttä kuvastanee se, että pääministeri kävi jo hyvissä ajoin kertomassa ja kuuntelemassa suurimman oppositiopuolueen keskustan eduskuntaryhmässä. Mutta siitä huolimatta keskustan puheenjohtaja Esko Aho valitteli heti puheenvuoronsa aluksi, että hallitus piti eduskuntaa sivussa selonteon valmistelussa. Näin keskustan ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja puheenjohtaja Esko Aho.
Arvoisa puhemies, keskustan eduskuntaryhmä tukee hallituksen selonteossa esitettyä käsitystä Suomen turvallisuuden perustekijöistä. Meidänkin linjamme on sotilaallinen liittoutumattomuus sekä uskottava ja itsenäinen kansallinen puolustus. Tuemme tässä hallitusta, jos lainaisin presidentti Koiviston vanhaa tokaisua edellisen vaalikauden ajalta, jopa sitä itseään vastaan. Hallituksen linjan uskottavuutta näet jäytää sen omien rivien horjuminen. Varsinkin kokoomuksen ja ruotsalaisen kansanpuolueen piiristä on esitetty jatkuvasti epäilyjä Suomen valitseman turvallisuuspoliittisen linjan järkevyydestä ja vaadittu NATO-jäsenyyden hakemista.
Ajankohtaistoimitus ja Juha-Pekka Virtanen. Clinton saapui rullatuolissa Helsinkiin kello 12 Suomen aikaa Suomessa. Ja sen jälkeen tuo autokolona sitten meni ristiin rastiin Helsinkiä ja kulmassa toimittajamme Esko Riihelä.
Storenkadun ja Aleksis Kivenkadun risteyksessä liikenne on nyt pysäytetty ja poikittaisliikenne ja nyt on pysäytetty myös tätä Storenkadua. Menevä liikenne tähän risteykseen on kokoontunut jonkin verran uteliaita seuraamaan presidentti Clintonin saattuen saapumista. Nyt alkaa tulla mustia autoja. Siinä on vielä yksi Suomen rekistereissä oleva musta auto. Sitten USA:n lippuja kantava tämä Cadillac. Sitten seuraava musta auto. Nyt valkoinen pakettiauto, jossa todennäköisesti presidentti Clinton on. Sitten taas mustia autoja.
Minä olen nähnyt jo Brezhnevin ja paljon muita siihen aikaan, kun kävin töissä työmatkalla keskustassa. Mutta nyt ei tule lähetty, kun ei enää ole sinne asiaa oikein.
Ja Kremlin lehdistöpalvelun antaman tiedon mukaan Venäjän presidentti Boris Jeltsin on lähtenyt Moskovasta kohti Helsinkiä. Jeltsin astui uuteen Iljusin Il-96 koneeseen yhdessä puolisonsa Nainan kanssa. Nyt meillä on yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle toimittajamme Jorma Saviseen. Kuinka kiihkeästi siellä Jeltsinin koneen tuloa odotellaan?
No kyllä odotus on tietysti kiihkeä, tämä Iljusin kone, joka on luksusluokan kone ja itse asiassa ensimmäisellä valtiollisella vierailullaan. Toki kävi viime viikolla kyllä täällä Helsinki-Vantaan lentokentällä jo kääntymässä ja testaamassa sitä, että miten laskeutuminen onnistuu. Ja hyvältä näyttää, odotus on yhdenlainen verrattuna siihen, kun 3 tuntia sitten odotettiin Amerikan Yhdysvaltain presidenttiä Bill Clintonia, mutta Arkansas-mies hän tulee hieman kylmempiin olosuhteisiin, mutta vanhaa sanontaa lainaten, niin Jeltsinihän tietysti Siperia on tässä suhteessa jo opettanut.
Uutisia 20 vuoden takaa, eli Ysäri-katsaus. Jari Niemelä oli koonnut tuon, sanottakoon niistä nimistä, joita ei tuossa mainittu tai esitelty, että Annu Passo ja Mikko Määttälä, Paavo Lipponen, Esko Aho ainakin esiintyivät. Iida Ylinen, mitä tiedämme ulkopuolisesta maailmasta?
No siitä vaikea sanoa, mutta lähetysikkunassa kovasti keskusteltiin tästä sote-aiheesta ja siellä muun muassa kysyttiin, että onko tutkittu, miten nämä pienet yrittäjät pystyvät hankkimaan vaadittavat tietojärjestelmät ja valvonnan, jotta voisivat näitä terveyspalveluitaan tarjota maakunnille. Aikaahan heillä on vain puolisen reilu vuoden verran ilmoittautua maakunnille.
Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti.
Kello 9 Yle Uutiset ja Margit Alasalmi, hyvää huomenta. Suomen ruokavienti on olematonta tuotteiden laatuun verrattuna, sanovat alan asiantuntijat. Elintarvikkeiden ja juomien osuus Suomen kokonaisviennistä on vain 2%, ja esimerkiksi jalostavan elintarviketeollisuuden tuotteista vain 15% menee vientiin. Etlan tutkimuspäällikkö Antti Tahvanainen sanoo, että perussyy on asenteissa.
Meillä on perinnöllinen asenneongelma ollut. Se ei ole vaan rakentunut meidän alan sisälle tämmöinen niin kuin vientikulttuuri. Ihan toisin kuin muilla aloilla, insinöörijohtaisilla aloilla, puhutaan vaikkapa nyt sitten konepajateollisuudesta, niin sitä ei meillä yksinkertaisesti elintarvikealalla ole ollut. Sitä pitäisi nyt ristipölyttää sitten joltain muilta toimialoilta, jossa vienti osataan. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että se pitää jopa hakea ulkomailta, koska meillä ei ole sitä kuluttajatuote vientiosaamista.